Brangus klausytojai, eteryje ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono kuningas Vitalijus Mockus. Šiandien mes tęsime laidų ciklą apie šventuosius, apie tuos žmonės, mūsų brolius ir seseris, kurie gyveno įvairiais laikais, bet yra mūsų maldininkai ir žinoma taip pat mūsų bendradarbiai dvasinėje kovoje ir dvasinėme gyvenime. Laida yra tiesioginė, todėl galima skambinti numeriu 323230, Kauno kodas 837, arba rašyti trumpasias žinutes numeriu 865049107. Šį kartą norėtume pristatyti vieną šventąjį 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus pradžios šventąjį, kurį žinome kaip Siluaną Atonietį. Jis yra gimęs 1866 metais Tambovo gubernijoje, Rusijoje, ir nuo pat vaikystės turėjo tokią Dievo dovaną melstis, prašyti jo užtarimo, trokšti būti su juo. Ir tiek jisai gyveno tą dvasinį savo laikmečio ir savo lygio gyvenimą, jog jau 19 metų ketino, apsisprendė tapti vienuoliu. Bet jo tėvas neleido tuo metu jam stoti į vienuolyną, norėdamas, kad jisai iš pradžių atitarnautų kariuomenėje, galbūt įgytų tam tikrų žmogiškų bruožų ir pažintų gyvenimą tam, kad ir ateityje jo dvasinėme gyvenime tie bruožai, žmogiški bruožai, galėtų padėti toje dvasinėje kovoje. Taigi jisai tarnauja kariuomenėje, bet jau 1892 metais po kariuomenės atvažiuoja į Graikiją, į Atono kalną, visame pasaulyje žinoma, taip vadinama, vienuolių respublika, pusiasalį, kur yra šiuo metu 20 vienuolynų, ir įstoja į vieną iš jų, Šventojo Panteleimono vienuolyną. Reikia pabrėžti dar vieną taip pat tokį žmogišką momentą, jog šventasis Siluanas, jo pasaulietinis vardas buvo Simeonas, buvo labai tvirto sudėjimo, labai stiprios sveikatos ir galėjo iš tikrųjų mums tai galbūt net neįtikėtina, bet laisvai iš pečiaus paimti verdantį puodą su maistu ir plikomis rankomis atnešti jį pastatyti ant stalo. Valgydavo labai daug, galėjo dirbti ištisą dieną, fizinį, sunkų fizinį darbą, tarkim, kirsti medžius, kapoti malkas. Ir iš tikrųjų, na, iš šalies žvelgiant, net ir nepailsdavo. Tas darbas jam buvo lengvas. Tikrai stipraus kūno sudėjimo, stiprios sveikatos žmogus. Tačiau viduje to žmogaus vyko visai kitokie procesai. Procesai, kurie kreipė jo gyvenimą ne į šitą tokį pasaulietinį ir daugiau fizinį darbą ir veiklą, bet į dvasinį vidinį gyvenimą, į bendrystę su Dievu, į ryšį su Dievu per maldą, kurią jisai, kaip jau buvo sakyta, tokią maldos dovaną turėjo nuo pat vaikystės. Taigi toks fiziškai stiprus žmogus, galėjęs gyvenime iš tikrųjų pasiekti daug ko, kaip mes dabar sakytume, ir namą pastatyti, ir medį pasodinti, ir sūnų užauginti, jisai įstoja į vienuolyną. Ir štai prasideda jau kitas, kitoks jo gyvenimas. 1896 metais po 4 jo gyvenimo vienuolyne metų jisai duoda vienuolio įžadus. 1911 metais užrašo savo mintis, tokius užrašus dvasinio gyvenimo patirties, tam tikrus vaisius, kurie vėliau buvo publikuoti ir dabar mes galime susipažinti, juos perskaityti ir jie buvo publikuoti 1952 metais ir vienuoliai, kurie skaito tuos užrašus, šitaip juos įvertina, jog tai yra naujoji filokalija. Mes žinom, kad tai yra šventųjų tėvų raštų, tegu ir ne jų net užrašytų, bet jų mokinių užrašytų raštų toks rinkinys gana didelės apimties. Tai šitie šventojo vienuolio Siluano raštai yra iš tikrųjų labai nedidelės apimties, bet pavadinti yra naująja filokalija. Aiškia, šitaip aukštai įvertinti. Jo gyvenimas, žiūrint vėl tokiom žmogiškom akim, niekuo labai neišsiskyrė ir kažkokios tai ypatingos biografijos, jo gyvenimo prašymo mes net ir negalėtume sudaryti, nes įstojęs į vienuolyną, jisai uoliai atlikdavo visas oficijas, tai, kas jam buvo leista arba pavesta dirbti. Ir 1938 metais rugsėjo 24 dieną numiršta. Tai štai ir visa jo biografija. Jaunystėje gyveno su tėvais, tarnavo kariuomenėje, įstojo į vienuolyną ir maždaug po 40 gyvenimo vienuolyne metų numiršta. Tačiau ne į tą iš išorinių tokių faktų biografiją mes turėtume kreipti dėmesį dabar ir būtent todėl ir kalbam apie šventąjį Siluaną, o labiau kreipti dėmesį į tuos vidinius procesus, kurie vyko jame, kaip jisai keitėsi, kaip viešpats Dievas keitė šį žmogų ir ruošė jį amžinybei. Tai štai į tuos procesus ir atkreipkime dėmesį. Priminsiu, jog šventojo Siluano užrašai, raštai yra publikuoti ir lietuvių kalba. Jos surinko ir pirmą kartą publikavo jo dvasios vaikas, mokinys, arkimandritas Sofronijus Sacharovas. Ir galiausiai buvo išversti šitie užrašai lietuvių kalbą ir išleisti atskirą knygą Magnificat leidiniai 2015 metais. Tas leidinys buvo ir antrą kartą išleistas. Ir štai mes ten galime susipažinti su trumpa biografija ir svarbiausia susipažinti su tais užrašais, kurie atspindėjo jo dvasinį gyvenimą, atspindėjo tuos procesus, kurie buvo nematomi visiškai, net ir šalia esantiems žmonėms. Nes jo mokinys arkimandritas Sofronijus yra sakęs ir rašęs apie šventąjį Siluaną taip. Iki pat Siluano gyvenimo pabaigos jo šventumą slėpė paprastumas ir nuolankumas. Jis nebuvo kažkoks tai išskirtinis vienuolis išoriškai, taip, tarp kitų vienuolių. Kai kurie atėję ir nepažinojo jo, net praeidavo pro šalį, nepastebėję jo. Labai jau jis paprastas buvo, labai toks bendravime niekuo taip neišsiskirintis, jog atrodytų, na, paprastas eilinis vienuolis, gyvena, dirba, tokių per visą Atono gyvenimą, egzistavimą, ten vienuolių būdavo turbūt tūkstančiai ir nieko jie neišsiskyrė ir jų vardai taip pat paskui būna užmiršti. Tačiau va tas paprastumas ir nuolankumas ir slėpė tą jo šventumą. Ir iš to mes galime savo tokią išvadą pasidaryti, jog iš tikrųjų ne vienas žmogus, apie kurį mes dabar kalbam kaip apie šventąjį, kurį įvardėm kaip šventąjį, nėra apie save taip galvojęs. Jokių būdų. Atvirkščiai tas nuolankumas, kuris slėpė jo šventumą ir vertė jį apie save galvoti ne visai gerai. Aš dar nesu vertas tos meilės, kurią Dievas išlieja ant manęs. Aš dar nesu vertas tos bendrystės. Ir daugybė šventųjų tėvų, net ir mirdami, o jau mokiniai pastebėjo jų tą dvasinio gyvenimo intensyvumą ir aukštą lygį, kada atsisveikindavo su jais, tarkim, mirties patale ir sakydavo, tai jau kai būsi danguje, pasimelsk už mus, neužmiršk mūsų. Jie atsakydavo, aš dar ne ten, aš dar galiu nusidėti, aš dar prašau Viešpaties, kad jis atleistų man viską ir viliuosi, tikiuosi, kad galbūt jis priims mane neverta. Taip kalbėdavo apie save tikrai aukšto dvasingumo maldos vyrai. Ką jau kalbėti apie mus, kurie dar tik pradedam eiti tuo keliu ir kiek mes pasiekiam. Taigi šventojo Siluano užrašai mums parodo labai svarbų dvasinio gyvenimo kelią arba kryptį. Mes melsdamiesi kažko tai dažnai paprašome Dievą. Dieve, duok man sveikatos arba mano artimiesiems, arba gal kitam kokiam žmogui, kurį esu sutikęs ir jisai prašė maldos, duok sveikatos, duok man sėkmės, duok man džiaugsmo, duok man to, ano. Mes vardijam dažniausiai tuos savo rūpėščius arba išsakome tas problemas, kurios čia žemėje mus dabar arba vargina, arba mes siekiame kažko tai ir prašome Dievą, kad duotų. Bet labai dažnai tie prašymai yra susiję su dabartiniu mūsų gyvenimu arba tiksliau mūsų to viso gyvenimo, kuris apima ir amžinybę, tuo tarpsniu, tik tai žemiškų gyvenimų. Mums reikia to, reikia to, reikia darbo, reikia dar kažko tai. Ir iš tikrųjų mes būna nuolankiai Dievą prašom, kad jis duotų mums, kad dovanotų mums tai. Tačiau pažiūrėkime, apie ką savo užrašuose rašo, o reiškia ir nurodo mums, ko mes turėtume prašyti Dievą šventas Siluanas. Jis kalba apie Dievo ilgesį. Tikrai mes turėtume ilgėtis Dievo. Apie maldą, tai yra bendravimas ir bendrystė su juo. Ir pamoko, jog malda turėtų būti tas laikas, mūsų pasirinktas ir mūsų skirtas bendravimui su Dievu. Ir mes tos maldos turėtume trokšti. Tai neturėtų būti, bent jau mes išmokti taip, privalome. Jeigu norime kilti to dvasingumo keliu, privalome išmokti taip melstis, kad tos maldos mes trokštume. O ne prievarta, na štai vėl reikia pasimelsti, ką padarysi, tokia jau mūsų priedermė, nepasimelsiu, tai vėl kažko tai negausiu, galbūt nepalaimins, galbūt prarasiu malonę. Ne taip turėtume mąstyti, o malda turėtų būti tas laikas, kada aš bendrauju su kuo? Su mūsų Viešpačiu, Dievu, su mylimu, ne tik tokiu, kurio aš bijau, arba žinau, kad jis gali nubausti, o iš tikrųjų iš meilės jam, aš noriu su juo bendrauti. Ir kada baigėsi maldos laikas, visiškai nesvarbu, kiek jisai truko, ar vieną, dvi minutės, kada tarp darbų rūpešių mes vis dėlto galime staptelti ten viduj, širdy ir vieną, dvi minutės skirti maldai, padėkai, dievų šlovinimu jo. Ar tas maldos laikas galbūt truko valandą ar dvi, o gal ištisą naktį, kaip dažnai vienuoliai meldžiasi. Nesvarbu, kiek trunka šitas laikas, kada jisai baigėsi. Tikras krikščionis, maldo žmogus, kuris tikrai trokšta tos maldos, nori ir meldžiasi, jisai nuliūsta. Jau baigėsi, aš dar norėčiau pabendrauti, aš dar norėčiau išsakyti kažką tai Dievui, aš dar norėčiau išgirsti jį, dar norėčiau būti su juo, bet gaila, dabar turiu nutraukti šitą savo bendravimą ir užsiimti kitais reikalais. Žinoma, juos taip pat pašvenčiam Dievui, juos taip pat atiduodam, padedam prie jo kojų, bet maldos laikas tai yra ypatingai išskirtinai šventas laikas. Taigi mokykimės melstis, mokykimės ilgėtis Dievo. Kada žinom, jog, tarkim, aš suplanavęs taip dieną, jog 21 valandą melsiuos, tą laiką ten pusvalandį ar valandą skirsiu bendravimui su Dievu, jau jam artėjant, jau mano širdis spurda, pagaliau, štai artėja ta 9 valanda vakaro, kada aš galėsiu pabendrauti su Dievu, kada galėsiu atsiduoti jam, kada galėsiu pasidžiaugti arba paverkti jo akivaizdoje, galbūt išliedamas savo rūpestius, savo pergyvenimus arba savo džiaugsmą. Šventas Siluanas savo užrašuose taip pat kalba apie nuolankumą, apie taikumą ir ramybę, apie malonę, apie Dievo valią ir laisvę, apie atgailą. Štai ko mes turėtume prašyti maldoje. Pirmiausia, to, kas mus perkeičia taip, jog mes tampame tinkami gyventi ten amžinybėje su Dievu. Kad mes neliktume tokie, kokie esam dabar, nes negalėsim ten būti dėl savo vidinių savybių. Kas mumise išugdyta, ne visai tinkamo ir gero, kas atstumia nuo Dievo, neleidžia būti toje vaizdžiai kalbant erdvėje su juo, arba ko mes neišugdėm savyje. Tų savybių, kurios labai reikalingos žmogui būti su Dievu. Lygiai kaip, kodėl mes negalime būti vandenyje po vandeniu, kvėpuoti, mes neturime tokių gebėjimų, žuvis turi. Mes neturime tokių gebėjimų kvėpuoti po vandeniu, natūraliai. Mums reikia kažkokių tai aparatų, bet natūraliai negalime, mes žūsime. Tai lygiai taip pat ir žmogus, kuris neišugdė savyje tų gebėjimų ten alsuoti, ten kvėpuoti su Dievu, malda kvėpuoti, tai jis negalės būti su juo. Taigi maldoje pirmiausia mes to ir turėtume prašyti. Viešpatie, nesėkmės man reikia šiame gyvenime. Ne tam aš skirtas, ne tam aš atėjau. Man reikia meilės. Aš be jos pražūsiu. Leisk man pamilti tave visą širdimi, leisk man pamilti savo artimą taip, kaip tai turėtų būti, o ne kaip man atrodo. Viešpatie, leisk man būti nuolankiam, nes be to aš irgi pražūsiu. Kiti žmonės nepastebės to, kam nuolankumas nėra svarbus. Bet aš pražūsiu. Aš neturėsiu savyje tų savybių, neišugdysiu savyje tų savybių ir aš pražūsiu. Mes norėtume trokšti pažinti Dievą, ne tik tikėti. Jis yra, labai gerai, kad yra, bet toliau, jeigu aš žinau, kad Dievas yra ir mane myli, o Dievas yra meilė, tai aš turėčiau ir pamilti jį, ir pažinti jį, koks yra Dievas. kaip aš su juo turėčiau bendrauti, kaip ir koks aš turėčiau būti jo akivaizdoje. Siluanas primena, jog visi mes esame Dievo vaikai ir panašus į jį. O jeigu mes esam jo vaikai, tai kaip vaikai turi bendrauti su savo tėvu? Jeigu mes esam panašus, gal mes turime džiaugtis tuo ir pažinti jį, o kuogi aš esu panašus? Ir kaip aš tą panašumą, tuo panašumu turėčiau pasinaudoti, kad tobulėčiau dvasiškai, kad galėčiau bendrauti su Dievu ir būti su Jo visada. Žinoma, jisai kalba ir apie tuos žmonės, kuriuos mes dabar vadiname šventaisiais. Kokie jie buvo, kokie jie yra, net ir jo laikais. Jisai gyveno Atono kalne, Atono vienuolyne, kur matė iš tikrųjų ne vieną dvasingą vienuolį. Jis pats mokėsi maldos, jis pats mokėsi nuolankumo. Ir tie jo užrašai yra tos dvasinės kovos, kuri truko ilgus metus vaisiai. Taigi jisai mokėsi ir iš kitų, sėmėsi tos patirties, kurios Atono kalne iš tikrųjų yra apstu. Nes tai ypatinga maldos vieta. Ir jis pasinaudojo tuo. Mes lygiai taip pat, Siluanas apie tai primena, lygiai taip pat turėtume atsiminti, jog ne vieta žmogų gelbsti, nes galima būti ir šventoje vietoje, bet pražūti. Ir galima būti vos ne pragare, jeigu mes tai pavadintume kai kurias galbūt vietas ir mūsų gyvenimo aplinkybės, arba net mūsų gyvenimą, koks jisai būna, vos ne pragaras, bet žmogus gali ir ten išsigelbėti, išlikti gyvas ir ryšį su Dievu. Todėl ne vieta gelbsti, bet vis dėl to mes galime pasinaudoti tai, kas yra aplinkui. Ir ta šventa vieta, Atono kalnas, tikrai buvo palanki vieta ir nuostabų žmonės, kurie mokė jį to dvasinio gyvenimo. Jis kalba apie klusnumą, kas labai svarbu yra vienuoliui. Santykiai vienuolio, senolio, dvasios tėvo ir to pradedančio vienuolio, galbūt dar novicijaus, kuris tik taip pradeda tos pirmus savo žingsnius, žinoma, jie tie santykiai yra ypatingi, kurių negalima perkelti į tokį mūsų kasdienį pasaulietinį gyvenimą. Čia visai kitokie santykiai, bet skaitydami apie klusnumą savo senoliui, savo dvasios tėvui, mes, pasauliečiai, turėtume nukreipti tuos žodžius į klusnumą viešpačiui Dievui. Pažinti jo valią ir pasiliekant laisviems, nes mes kaip krikščionys esame pašaukti laisviai, ne vergauti, kur esam surakinti, nenorėtume to, bet, na, priversti, kadangi pasirinkimo neturiu aš, mano rankas ir kojas surakino, tai jau eisiu, kur veda. Ne, o būtent pašaukti laisviai, mes prisiimam, dėkodami Dievui tą dovaną, laisvę ir laisvą valią, paklūstam mūsų viešpačiui, norėdami pažinti jo valią, kokia jo valia yra man, koks mano turi būti gyvenimas pagal Dievo valią. Ir aš laisvą valią, savo laisvą valią paklūstu Dievo valiai. Žinoma, jisai kalba apie dvasinę kovą, kas yra labai svarbu. Dabar mes, krikščionys, užmirštam apie tai, jog krikščionybė, jog tas dvasinis gyvenimas yra ne tik štai rytą atsikėlus papoteriauti, vakare padėkoti, na, kažkaip nugyvensim gyvenimą, lyg ir pamaldose būnam, bažnyčią lankom, lyg ir nieko blogo nepadarė, esam, o kur mūsų kova? Su kuo mes turime kovoti? Ogi turime kovoti, ne šiaip bandyti kažkaip tai ignoruoti, arba užmiršti, arba neduoti pasireikšti savyje, o būtent kovoti su mumyse dar tūnančiu blogiu, tomis aistromis, kurios žudo mus, kurios neleidžia pažinti Dievą, kurios neleidžia pamilti Dievą ir artimą savo, kurios neleidžia melstis, atsiduoti Dievui. Taigi su tom aistrom, su pykčiu, su neapykanta, su pagieža, su apsirijimu visokiomis prasmėmis, su palaidumu ir taip toliau. Mes turėtume kovoti ne šiaip, na, stengtis, kad neišsiskirtume iš kitų, na, ne, nesu šventas, bet vat, nugyvenau, kaip išeina. Ne, mes turime kovoti. Be tos kovos aš nesu tikras Jėzaus mokinys. Be tos kovos aš nesu tikras krikščionis. Aš esu toks drungnas. O kaip pasakyta, geriau tu būtum arba karštas, arba šaltas, bet jokių būdų nedrungnas. Kitaip pražūsim. Taigi šventas Siluanas ir primena mums apie šituos dalykus savo užrašuose. Apie dvasinę kovą jisai sako, jog ta mūsų kova vyksta, kaip mes dabar pamanytume, nu gal sekmadieniais, kada jau mes kaip krikščionys, na, skiriam kažkiek daugiau laiko Dievui. Kitom dienom juk reikia dirbti. Arba kokia tai ypatinga diena, arba kada ateina pasninko diena ar dienos, tada jau mes, na, kažkiek tai reikia kažką padaryti. Nelabai suprantam ką, bet suprantam, jau kažką reikia padaryti. Ne, jisai sako ir rašo, mūsų kova, šita dvasinė kova su mūsų aistromis, su tuo blogiu, su nuodėme, vyksta kasdien ir kas valandą. Ir jeigu mes nedalyvaujame toje kovoje, jeigu mes nesiekam, koks čia dabar šalia mūsų mūšis vyksta, tai mes pralaimim kasdien ir kas valandą. Pralaimim, mumyse atsiranda žaizdos, kurios kraujuoja, dažnai mes jų net nepastebim, jos nedidelės yra. Štai tarkim, pyktis kasdien pasireiškia po, sunku įvardinti, gal 20, gal 30 kartų, bet konkretus momentai. Čia aš pyktelėjau, čia supykau, čia mane kažkas išprovokavo ir jau ta mintis atėjo ir aš jau toks susiraukęs. Čia dar kažkas tokio ir per dieną tai būna nesuskaičiuojama daugybė tų pralaimėtų kovų. O kodėl pralaimėtų? O todėl, jog mes net nepastebim. Ir kasdien va šitaip gyvendami, arba kasdien šitaip nekovodami ir žūdami, lietai po truputį, bet žūdami, mes savyje išugdom ne tos kovos vaisius, pergalės vaisius. Štai daugiau pyktis manyje neturės laisvės pasireikšti, aš kovosiu. O būtent išugdom savyje tokį nuolatinį net, nuolatinę būseną pyktis. Nuolatinis ir zlumas kažkoks tai. Ir jau tampa tai mūsų charakterio bruožu. Ir mes jau šitam gyvenimo tarpsnį, šitą prasme jau pražuvom. Nes mumis užvaldė tas pyktis, kuris tapo mūsų nuolatinę būseną. Net nepastebim ir net nekovojam. Taigi, tada išeina pralaimim kasdien ir kas valandą. Baisi būsena, baisi situacija, baisus toks gyvenimas. Krikščionys tai supranta ir todėl kovoja. Ir todėl net ir krisdamas, puolęs, jisai vėl kyla į kovą, nežino, kad kol jisai dar kyla, kol jisai kovoja, jisai gyvena. Jeigu jisai nekovoja, jisai jau dvasiškai yra žuvęs, negyvas. Taigi, tokių pamokymų yra daugybė, labai reikalingų mums, labai aktualių šiai dienai, ne tik tuo metu, kada jisai gyveno, arba tai buvo svarbu, kada prieš 500 metų ar 1000 metų žmonės truputį kitokie buvo ir galbūt tas maldos gyvenimas kitoks buvo ir religinio gyvenimo intensyvumas kitoks buvo ir religingumas gal toks plačiaja prasme buvo platesnis, daugiau žmonių apėmęs. Ne, dabar aktualios šitos temos, dabar aktualios šitos mintys. Tokį pavyzdį pateiksiu apie pasninką, koks buvo anksčiau ir koks yra dabar. Buvo ortodoksų pasaulyje diskutuojama, galbūt, o mes žinom, jog ortodoksai pasninkauja kiekvieną trečiadienį ir penktadienį, yra taip pat 4 daugiadieniai, gana ilgi, nuo 2 savaičių iki 6-7 savaičių pasninkai kiekvienais metais. Tai jeigu visus tuos pasninkus sudėjus, taip sustumus į vieną kalendoriaus taip kraštą pusę, tai apimtų nuo 4-5 mėnesius. Šitiek pasninkaujama yra, bent jau stengiamasi šitiek pasninkauti ir šitaip. Taigi diskutavo vyskupai, dvasininkai, teologai, maldo žmonės, gal dabar jau kitokie laikai, gal dabar reikia truputį tą pasninką pakeisti, tą pasninko praktiką pakeisti ir palengvinti, nes žmonės kitaip dabar gyvena, vis kažkur bėga, kažkur skuba, dirba keliose darbuose, yra daug rūpešių ir tas gyvenimas toks jau mūsų, kad mes nesugebam net kartais sustoti ir stabtelėti. Tai gal truputį palengvinti tą pasninką. Gera mintis, tikrai, kad žmogus taip mastant vėl iš šalies ir žmogiškai, bet nedvasiškai, kad žmogus galbūt nejaustų tos sąžinės graužaties, nu vis tiek man tai nepasiekima, bet, nu nors kažkiek, tai ten vat, dabar jau nebereikia tiek pasninkauti, užtenka ir galbūt 1 mėnesio per metus, arba ne kiekvieną trečiadienį ir penktadienį, arba ten galima daugiau kažko tai valgyti, mažiau nuo ko tai susilaikyti. Taip galima būtų mąstyti, bet sprendimas buvo priimtas toks ir suformuluotas maždaug šitaip. Pasninko keisti, pasninko praktikos keisti nereikia ir ypač dabar mūsų laikais. Nes jeigu anksčiau, 5, 10, 15 amžiuje žmonės pasninkaudavo, o kartais galbūt ne visai pavykdavo pasninkauti, bet visas tas dvasinio gyvenimo intensyvumas buvo kitoks. Aplinka buvo daugiau krikščioniška, buvo normalu eiti į bažnyčią ir nenormalu neiti. Dabar atvirkščiai. Dabar mūsų gyvenime tų krikščioniškų apraiškų vis mažiau ir mažiau. Dabar jeigu meldžiamės tik, kad nieks nepamatytų, kad nieks nežinotų, jog aš bendrauju su Dievu, nustumėm kažkur į šalį, tų tikrai krikščioniškų apraiškų aplink labai mažai. O mes dar, jeigu kalbėtume ne apie išorinius to ženklus, o apie vidinį mūsų dvasinį gyvenimą, tai kiek mes skiriam maldai laiko per dieną? Gal valandą? Gal pusvalandį? Gerai, kad taip būtų. Daug mažiau. Vidutinis žmogus daug mažiau skiria laiko maldai per dieną, o daugybė žmonių visiškai nesimeldžia. Todėl pasninkas tais laikais, 5, 10, 15 amžiuje ne tiek buvo reikalingas, kaip dabar reikalingas, kaip tos dvasinės kovos apraiška, kaip ginklas, kuris duoda mums stiprybės ir kuris ugdo mus toje kovoje, ugdo mumyse tas savybės, kurios reikalingos dvasiniam gyvenimui ir gyvenimui su Dievu amžinybėje. Be pasninko mes pražūtume 5-10 amžiuje, ne taip galbūt pražūtų žmonės be pasninko, kaip dabar jis reikalingas. Ir todėl nieko nebuvo pakeista, taip ir liko, kaip ir anksčiau. Ir tai irgi tokia tendencija labai svarbi yra. Mes neturime palikti tuos ginklus, neturime palikti to skydo, kalavijo, dvasinių ginklų, kurie taip reikalingi, jeigu mes juos paliksime ir taip mes nelabai kovojame, o dar be ginklų likę visiškai pražūsime. Mus nugalėti piktajam nereikia jokių dabar pastangų, užtenka tik pamot pirštu, pakviesti ir mes jau nusileidžiam, mes bėgam paskui jį, niekiek nesipriešindami. O tai baisu ir mes tada baisų stampam. Taigi Siulanas Atonietis apie tai ir primena mums, jog ta kova turi būti, be jos pražūsime, prašykime Dievo tos meilės jam ir artimui, prašykime Dievo to nuolankumo, prašykime Dievo stiprybės, va kokia mūsų malda turėtų būti. O sėkmė, namai, butas, automobilis, egzaminas, darbas, visa tai prisidės, jeigu mes tik tai norėsim va štai šitų dvasinių dovanų, visa kita prisidės. Neliksim neapimti Dievo malonės, neliksim nepakabinti jo ir mums bus duota tai, ko mums reikia šiame gyvenime. Tikrai Dievas žino, ko mums reikia duonos ir ant duonos. O mes turėtume trokšti va tų dvasinių dovanų, pasikeisti viduje ir tada Dievas matydamas tą mūsų troškimą tikrai apdovanos, nes jis yra mūsų tėvas. Siluanas rašo, mano siela trokšta pasiekti Kristaus nuolankumo ir ilgisi jo dieną naktį, kartais net šaukte šaukiu to. Ir cituoja psalmę, ilgisi tavęs mano siela viešpati ir su ašaromis tavęs ieškau. Taigi, va toks dvasinis gyvenimas intensyvus turėtų būti mumise. Iki Šventojo Siluano minėjimo dienos, rugsėjo 24, dar yra laiko ir žinoma, mes turime galimybių. Vis dėlto turime, jeigu paieškotume, pasistengtume. Taigi yra laiko susipažinti su jo pamokymais, su jo užrašais, tam, kad vėl priminti sau, štai koks aš turiu būti. Štai kokiu keliu ir kokia kryptimi turiu eiti. O ne toks, kada mane neša srovė ir aš niekiek nesipriešinu. Turiu kovoti su tuo. Prisimindami šventąjį Siluaną, mes prašykime jo užtarimo, jo maldų į viešpatį, kad būtume stiprūs ir tikri jo mokiniai. Tikri krikščionys, kurie neplaukia pasroviui, o būtent kovoja už save, už savo gyvybę, už savo ryšį su Dievu ir žinoma dar ir už savo artimą. Nes tas meilės ryšys su artimu žmogumi taip pat šaukte šaukėsi mūsų maldos. Viešpatie, pasigailėk manęs ir tų žmonių, kuriuos man įteikiai, mano rūpešiui, mano atsakomybei. Šventasis Siluanas Atonietis mirė 1938 metų rugsėjo 24 dieną. Ir štai po tiek laiko jo užrašai, jeigu tikiuosi mes visi arba dauguma klausytojų susipažinsim, prisiminsim, rodo, jog kiekviena eilutė užrašyta jo tuo metu, tai yra 20 amžiaus pradžia, yra aktuali ir šiandien, o galbūt net kuo toliau, tuo labiau aktualesnė tampa. Nepamirškime to ir kovokime su blogiu mumyse ir šaukimės viešpaties, branginkime maldos laiką. Girdėjote ortodoksų bažnyčios laidą, kurios metu kalbėjome apie šventąjį Siluaną Atonietį. 20 amžiaus šventąjį. Dėkui uždėmesį, iki kito susitikimo. Garbė Jėzui Kristui.